Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkan. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsil etmə yox.
Yox, sən təhsil etmə.
Mən səbəsəndən getmirəm.
Mən səbəsəndən danışmırım. Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Pen Klub verilişi də aparcınız mənəm Səadət Akifqızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir neçə gün öncə etdiyi çıxışla bağlı müzakirə aparacağıq. Söhbət kadr çatışmazlığı ilə bağlı Prezident Administrasiyasının rəhbərinin giləklərindən gedir. Səbəblərini araşdıracağıq. Niyə 15 ildən çox bir hakimiyyətin idarə etdiyi ölkədə indi həmin hakimiyyət bu problemlərdən problemlər barədə şikayətlənir. Bu müzakirədə bizimlə həm söhbətlərim var studiyada. Pərviz Əzimov və Emin Piri, hər ikinizə salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Efirimiz boyu öz suallarınızı göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz mövzu ilə bağlı. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-744-1017 nömrəsidir. 436-7742 nömrəsinə də zəng edib telefonla canlı efirə qoşulmaq imkanınız var. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub yaza bilərsiniz. Verilişimizi həm də YouTube-da izləyə bilərsiniz. Verilişimiz həm də TV vasitəsilə Azadlıq Radiosunun saytında və YouTube portalında yayımlanır. Bundan başqa həm də Azadlıq Radiosunun rəsmi sayt vasitəsilə də sizin öz fikirlərinizi bizə göndərmək imkanlarınız var. Ramiz Mehdiyevin çıxışını yəni çox ajiotaj doğurdu. Müxtəlif münasibətlər, fikirlər bildirilirdi. Əsasən bir neçə tezis var idi o çıxışda. Kadr çatışmazlığı, hicablı qızlar, təhsilin səviyyəsizliyi, yəni təhsilin keyfiyyətsizliyi. Bax, bu əvvəlcə bilmək istəyərdik, belə bir çıxışı göz eşidəndə reaksiyanız necə oldu? Buyurun, Emin.
Reaksiya gözləmək deyəndə Ramiz Mehdiyevin çıxışını açığı bir həqiqət kimi qəbul edirəm və dövlət məmurunun yüksək rənglı bir insanın bunu söyləməsi əksinə bir xoş bir hal yaratdı ki, artıq cəmiyyət, istimaiyyət qarşısında dövlət məmuru müəyyən dərəcə həm hesabat verir, həm də dövlət qarşısında yadan problemləri hər hansı bir digər məsələdə qarşısına qoyur və bu birbaşa cəmiyyətin həm də dialoqdur və həm də bunu mən bir sıra məmurlara, strukturlarda işləyən insanlara mesaj kimi qəbul etdim. Yəni, orada sırf həmin tezislərdə müəyyən strukturların, təhsil sahəsi, icra strukturlarının adı da çəkilir və mən də həm də bunu tapşırıq kimi qəbul etdim ki, yəni, onlar müəyyən dərəcədə yəni, daha aktiv və dövlətə daha yaxşı xidmət etməyə çağırışdı həm də.
Buyurun.
Mən bütün dinləyiciləri salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvət üçün. Bu çıxışa biz gəlin yalnız o hissədən baxmayaq ki, burada kadr çatışmazlığından danışıldı, hicab məsələsindən danışıldı və s. Bu çıxışa oradan baxmaq lazım ki, cənab Ramiz Mehdiyev çıxışa başlayanda İdarəçilik Akademiyasının əsasının məhz Sovet hökuməti dövründə qoyulduğunu, mərkəzi komitə tərəfindən təsis edildiyini və s. ilaxır məsələləri dəfələrlə xatırlatdı. Sonra xalq arasında sorğu keçirsək, bu günləri marksizm, leninizm ideyaların mövzularından danışdı və sonra o problemlərdən danışdım. Bugün Azərbaycanda gedən siyasi proseslərdə iki nəzər nöqtəsi var. Bir, Avroatlantik məkana inteqrasiya. İkincisi, Avrasiya ittifaqına inteqrasiya. Və bu vaxta qədər Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub, Avropa Birliyinin üzvü olmağa çalışıb və digər Avropa konvensiyalarına qoşulub. Məncə Ramiz Mehdiyevin çıxışının bir mesajı da buydu ki, artıq Avropa dəyərləri bizə lazım kadr yetişdirmir. Çünki Avropada gənclər gedib oxuyurlar və etiraf edilir ki, bugün bu gənclərdə lazımı potensial yoxdur. Məncə bunu hesablanmışdı ki, bugünkü strategiya Avropa bizə lazım kadrlar yetişdirməyə imkan vermir, inkişafımıza dəstək olmur. Ona görə də biz Avrasiya ittifaqına tərəf getməliyik. Bir mesaj bu idi mənim fikrimcə.
Əgər məhz sizin dediyiniz mesajdırsa, amma Rusiyanın təhsili, Rusiyanın özünün iqtisadiyyatı, yəni dediyiniz əgər mesajdırsa ki, məhz yönümüz bu istiqamətə yönləndirməliyik. Əgər ölkədə müalicəsi mümkün olmayan bir xəstəlik, bir xəstə insan olanda hökumət səviyyəsində onu Avropa ölkələrinə göndərilir.
Tamam, amma yəni
bu ən azı bunun özü Avropa ölkələrinin təhsilinin kadr səviyyəsinin hansı, məsələn Rusiya mən göndərildiyini eşitməmişəm, bəlkə də olub.
Yo, mən də bilirəm olmayıb.
Daha çox Avropa ölkələrində.
Mən də bilirəm olmayıb. Amma yəni özümüz bilirik ki, özümüz bilirik ki, bugün Azərbaycan xarici siyasətində məşğul olan iki qurum var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident Aparatının Xarici İşlər üzrə şöbəsi. Və bu iki qurumun arasında ziddiyyətlər də göz önündədir. Biri qismən də olsa, yəni üzdə də olsa Avrointeqrasiya tərəfdarıdır, biri isə Avrasiya, Rusiya tərəfdarıdır. Bu biz də bilirik ki, bugün Avropa xilas yolu Avropadadır, Avrointeqrasiyadadır. Amma bu mesajın bu çıxışın arxasında bu mesajın olduğunu mən düşünürəm. Digər tərəfdən baxanda Ramiz Mehdiyev onu da bildirdi ki, hazırki prezident aparatında yeni kadrlar yoxdur. Burada nəyə gedir? Yəni, yeni kadr yoxdur, bütün kadrlar Sovet dövründən qalma kadrlardır. Demək ki, Sovet sistemi daha yaxşıdır, yəni, onun fikrincə. Bu mesaj, mən əsas...
Siz də belə yanaşırsınız, yəni, məhz bu Sovet quruluşunun, Sovetin verdiyi o tövbələrin qiymətləndirilməsi idimi, bir növ təbliğatı idimi? Yoxsa əslində doğrudan da cəmiyyətdə illərdir deyilən problemləri bugün yüksək rənglı bir dövlət məmuru dilə gətirir artıq?
Mən onun amma mesaj olduğunu düşünmürəm. Amma cəmiyyətin verdiyi bəzi mesajlar da artıq var. Misal üçün, biz bəzi regionlara geçsək, bunu sırf Bakı və Bakı ətrafına götürmək lazım. Və bir çox rayonlar geçir, artıq görərik ki, bir çox insanlar Sovet dövrünün, necə deyərlər, aurasından yaşayır. Həmin nostalji hisslər var. Və müəyyən dərəcədə baş vermiş bütün problemlərdə, biz bu sadəcə sırf kütlədən danışırım. Onlar bütün günahı az qala Avropadan, Avrointeqrasiyadan görürlər ki, bütün bunların bəlası onlardan idi. Yəni, bu dərəcədə açılım olmasaydı, bu problemlər olmayacaqdı. Digər tərəfdən toxunmaq istəyirəm ki, məncə Azərbaycan heç vaxt nə qonşuluq prinsipinə imtina etməlidir, nə də Avropaya integrasiyadan.
Yəni, amma zaten sizin bu dediyinizi, mən sözünüzü kəsəm, bu dediyinizi, yəni
Yaxınlarda Ukraynada proseslər baş verdi, yekunlaşdı belə deyək, amma uzun müddət davam elədi. Azərbaycan çox böyük bir azarkeş kimi, yəni çoxluq ən azı mətbuatdan, sosial şəbəkələrdən bunu görürdük ki, daha çox Ukraynanın Avrointeqrasiya olmasını bir azarkeşliyini eləyirdi ki, burada bu məsələdə Ukrayna Rusiya qarşısında tab gətirəcək ya yox. Yəni belə bir də bir pərdəarxası mı deyək cəmiyyətdə, ya nəcis
bir
dəstək
istəyir. Bir xatırlatma, yəni,
üzr istəyirəm. Əgər sizin dediyiniz məsələ kök atıbdırsa, nostalji hissləri qüvvətlənirdisə, onda məntiqlə Ukraynaya da bu cür dəstək.
Burada mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanın öz ərazisi bütövlüyü işğal altında olduğu üçün 20% Qarabağ və istənilən halda bir azərbaycanlı hər hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünə necə deyirlər, qəsd olanda istər-istəməz insan özündən asılı olmayaraq cəmiyyət, kütlə artıq bunun əleyhinə çevrilir. Amma bu o demək deyil ki, eyni zamanda xalq həm də istəyir Rusiya qarşı çıxsın. Çünki Azərbaycan əhalisinin əksər hissəsinə baxsaq, birincisi çörəyi oradan gəlir, ikincisi digər əlaqələr, qohumluq, dostluq əlaqələr güclüdür. Və biz yalnız bunu sosial şəbəkə üzərində götürmək də düzgündür. Sosial şəbəkədə bu gün baxaq, Azərbaycanda nə qədər insan var? 1 milyon da səhv etmirəmsə. Və o 1 milyonda nə qədər eyni adama profillər eyni adama məxsusdur. Amma bəs yerdə qalan 8 milyon yarım əhalinin.
Amma bəzən sorğu keçirdilər. Tax ki 1000 nəfər arasında keçirilən sorğu böyük bir kütlənin fikrini əhatə edə bilər. Yəni texnika, artıq texnoloji, sosioloji
məsələlər var. Bizdə sorğularda bir problem var ki, adətən biz Bakıda biraz daha çox şəhərləşmiş məyən əzə Avropa fikrini qəbul etmiş ərazidə keçiririk. Yəni, daha çox ucqarlara getmirlər. Yəni, Azərbaycanda yəni, elə bölgələri var ki, çoxunluqla artıq Avropa inteqrasiya yox deyir. Mən demirəm ki, mənim fikrimdə budur. Amma Ukrayna məsələsinə qayıdanda isə belə götürür. Yəni, Ukrayna birbaşa Avropa inteqrasiyanı götürdü. Yəni, bütün artıq yolunu qoydu. Amma əvəzində nə oldu? Kırım demək olar ki, tam əldən gedib artıq və artıq Ukrayna ölkənin yarısını qorumaq uğrunda mücadilə aparır. Və o da nə dərəcədə olub olmayıb, amma hazırda Ukrayna parlamenti, Ukrayna rəhbərliyi və şərq vilayətlərində daxili idarəsi vermək haqqında düşünür və artıq qanun məcəllələri hazırlayır. Yəni, ən azından Ukrayna itirdi. Yəni qətiyyət Avropa qətiyyətli mövqe sərgiləməməyə.
Yəni söhbətimiz məsiyasi məcrəyə yönəlsin. Azadlıq radiosunda işdən sonra və digər verişlərdə kifayət qədər dartışılıb. Əsasən biz istəyərdik söhbətimiz daha çox təhsilin səviyyəsi və kadr məsələsini, kadr, Azərbaycanın kadr potensialı məsələsini müzakirəsinə yönəlsin və xüsusilə Ramiz Mehdi biraz da poetik yanaşır məsələyə ki, Azərbaycanın sabiri Zeyrac Bəyev olmayıb mu bu ölkədə?
Tamam. Bugün heç kimə sir deyir ki, Azərbaycanda efir telekanallar tamamilə Azərbaycan hakimiyyəti nəzarətindədir. Bu danılmazdır. Çünki bu aparılan monitorinqlərdə, müşahidələrdə hamısı bunu göstərir. Bəs məsələ budur. Bugün Azərbaycanda Üzeyir Hacıbəyev ola-ola Üzeyir Mehdizadəni efirə buraxan kim idi və xalqa bunu tanıdan kim idi? Bunlar deyildimi? Bunlar idi. Digər tərəfdən Azərbaycanda dini məsələlər deyirlər ki, Ramiz Mehdi bildirdi ki, artıq dini məsələlər qabarmaq üzrədir. İnsanlar hicabla məktəbə getmək üstünlük verir. Niyə? Mən masalda böyümüşəm və bildiyimiz kimi Azərbaycanda radikal şiyəliyin ən çox olduğu zonalardan biridir. Bizim olduğumuz yerdə təhsil o qədər bərbad idi ki, insanlar alternativ olaraq yalnız dini təhsili görürdülər. Çünki dini mədrəsələr pulsuz fəaliyyət göstərirdi. Bizdə mən özüm şəxsən 2 il həmin mədrəsədə dərs almışam. Yəni İslam dərsləri almışam. Yəni burada Quranın təhlilindən tutmuş və digər dərslər almışam. Təhsil bərbad olduğu üçün insanlar qaçırlar dinə. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində olan bir şeydir. Deməli, öz səhvləri idi. Azərbaycan təhsili illərlə bugün deyildi.
Yəni, gəlin biraz səbəblərinin kökünə inək. Yəni, hakimiyyət hansısa müəllimə demir ki, sən dərsini keçmə. Bax, müəllim, yəni dərsi səviyyəsiz keçir.
Bu ölkədə problemlər, heç kim heç nə... Bu ölkədə problemlər sistematik problemlərdir. Bu sistem belə qurulub. Məsəl üçün, sənin dərsliyindən tutmuş dərsliklərində problemlər var. Siz xatırlayırsınız, 3 il bundan əvvələ qədər, indi bilmirəm, mən az müşahidə edirəm bunu. Təhsil ekspertləri Etibar, Səfər Məhəmmədov, Etibar, soyadını unutdum. nə qədər məqalə yazırdı, şeylə, dərsliklərlə bağlı, balın sisteminə keçidindən bağlı. Bu problem var. İkincisi, universitetlərdə götürsək, bugün Azərbaycan deyir ki, biz balın sisteminə qoşulmuşuq, amma bərbad bir sistemdir. Tələbəni dərsdən qovurlar, universitetdən qovurlar, qaybını hesablayırlar, əlavə pul alırlar və s. ilaxır. Bu bir problemdir. Üçüncüsü, orta məktəblərdə müəllimlərin maaşı çox aşağı səviyyədədir. Maksimal bir ştatın maaşı 200 manata yaxındır, ya heç 200 manat deyil.
Belə çıxır ki, müəllim öz maaşına görə də
müəllim məcburdur daha yaxşı dolanmaq üçün enerjisini, böyük əksəriyyətini repetitorluğa sərf eləsin. Və məktəbdə dərs deməyə enerji qalmır artıq. Çünki dolanmaq istəyir müəllim. Bu, Azərbaycanda repetitor problemi illərlə danışılan problemdir. Məktəblərdə normal dərs olsa, demək ki, repetitor problemi olmaz. Məsələn, mən Avropada görməmişəm tələbə repetitor yanına
göndərsin. Amma əbərimlə, mən Sovet dövründə oxumuşam, Sovet məktəbini bitirmişəm. Hı. Əgər belə götürsək, bizim də müəllimlər arasında vicdanlısı var idi, dərsini keçirdi.
Tamam, amma maddi texniki baza olmayandan sonra dərsliklər bərbad olanda. Mən sizə sadə bir misal göstərim. Mən ixtisas ekoloqam. Coğrafiyadan Azərbaycan fiziki coğrafiyasından imtihan verəndə mənə düşmüşdü Azərbaycanda dil və dil ailələri. Mən orada belə bir cümlə yazmışdım ki, Azərbaycan dil ailələri, Azərbaycan türk dil ailəsinə aiddir. Burada ləzgilər var, udinlər var, talışlar var və s. Orada belə bir cümlə vardı ki, hansı ki mən bunu dərslikdən götürmüşdüm, yəni elmi mənbədən götürmüşdüm ki, talışlar da ermənilər eyni dil qrupuna aid olan xalqlardır. Və buna görə müəllim məni kəsmişdi. Ki, sən necə olacaq, talışlarla ermənləri eyni yerə qoymuşsan. Bu səviyyədə olan müəllim mənə nə öyrədə bilər? Siz deyirsiniz, vicdanlı müəllim. Sonra da mənə dərslikdən istinad gətirdilər ki, baş rektor məni çağırdı, komissiya oldu və s. Elə həmin vaxtı Ramiz Məktəbin rəhbərliyi etdi, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşlarını universitetə dəvət etdim. Bu belə bir hadisə oldu. Yəni bu müəllimin səviyyəsi bu idi. Ən sadə göstərdiyim misaldır. Bu hələ bilmir ki, eyni dil qrupuna aid olmaq, eyni dil ailəsinə aid olmaq fəlakət deyil. Bu tarixi bir şeydir. Bu belə qurulub, belə olmalıdır, belə olub. Azərbaycanda müəllimlər, mən orta məktəbdə dərs almışam, atam da müəllimdir. Orta məktəbdə müəllim işləyir. Biz orta məktəbdə kompüterlər gətirilib. Yadınızdadırsa 4 il əvvəl Kür istehsalı olan kompüterlər gətirmişdi. O kompüterlər heç bir indiyə qədər açılmayıb. Yəni o otaq belə açılmayıb. Müəllim qorxu direktor. Mən getdim şəxsən tələbə idim. Dedim ki, tamam da sizin kadrınız yoxdur. Mən gəlirəm. Tətil vaxtı tələbə idim onda. Gəlim burdakı tələbələri pulsuz olaraq kompüter kursları keçim. İlkin ofis proqramları və s. öz öyrədim. Mən buranın tələbəsi olmuşam bu məktəbin. Şagird olmuşam, istəyirəm bir töhfəm dəyiş. Dedilər, yo, qorxuruq, hasarı verə bilməzsən. Kompüterlər birdən xarab olar. Yanaşma budur. Burdan nə təsir çıxacaq? Burdan təbii ki molla çıxacaq. Burdan təbii ki meyxanaya qulaq asan çıxacaq. Burdan təbii ki avara çıxacaq. Nə bilim, oğru aləminə meylli adam çıxacaq. Bu məktəblərdə başqa nə çıxmalıdır? Bu məktəbi də quran kimdir? Azərbaycanın hazırki siyasi sistemidir. Mən özüm təhsil sistemi qurbanlarından olmuşam. Universitetdən qovulan adamam. Yəni yazdığım yazıya görə. Hansı ki məhkəmə bunu təsdiq eləyib. Rektorun düşüncəsi o idi ki, adi bir tələbəyə qarşı tolerant ola bilmirdi. Və biz də deyirik ki, yox, burdan professor çıxsın, alim çıxsın, hansısa mikrobiologiyanı öyrənən bir mütəxəssis çıxsın. Burdan necə çıxa bilər? Bizim universitetdə laboratoriya yox idi. Təsəvvür edirsiniz, kimya bir kimya laboratoriyası vardı. Qalan heç bir laboratoriya yoxdu. Mən ekologiya əsasən təhsil almışam. Mənim bir dənə ekoloq müəllimim olmayıb. Bütün müəllimlər bioloqlar idi, coğraflar idi. Burdan necə mən normal bir kadr kimi çıxa bilərdim?
Əlbəttə, sizin fikrinizcə təhsilin, əgər bax bu problemlərin kökü hardadır?
Təhsilin əsas kökünü mən 90-cı illərdə təhsil almışam. İstər Qarabağ savaşının əvvəlləri olsun, istərsə sonrakı dönəm. Yəni daha çox Sumqayıtda oxumuşam. Yəni qaçqınların ən çox gəldiyi bölgə idi. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsil sistemində və digər sahələ ən kökənli zərbə 90-cı illərdə oldu. Yəni həmin dövrdə siyasi boşluq, yəni bilirik nə qədər dəyişimlər və s. Yəni bunlara o qədər cəmiyyətə o qədər təsir etdi ki, artıq o qədər boşluq yandı ki, hətta xarici təsirlər.
Əmə yanılırsınız. Azərbaycanda təhsilin ən yüksək şeyi 92-93-də olub. Elçibəyin hakimiyyəti dövründə xaricdə təhsilə 5000 insan göndərilmiş, 3000 insan göndərilmişdi. Azərbaycanda son 20 ildə yenə Azərbaycan partiyasının hakimiyyəti dövründə hələ 3000 insan göndərilməyib. Təhsil proqramı icra olunmayıb. Gəlin diqqət, Azərbaycan dili haqqında qanun, Azərbaycan dilinin latın qrafikasına keçməsi haqqında qanun, test üsulunun tətbiqi haqqında sərəncam, bunlar hamısı siz dediyiniz o siyasi xaos adlandırdığınız dövrdə baş verir.
Bir şey də əlavə edim. Əvvəla birinci gələn Ayazim Təllibov hakimiyyətdə, sonra Elçibəy. Təbii ki, birinci addımlar yeni gələn hakimiyyət nə olmalı idi? Yəni bu dövrdən başlamalı, test üsulu digər ölkələr də keçirdi və s. Amma həmin dövrü mən xatırlayıram ki, artıq yəni müəyyən dövlətlər, yəni həmin dediyimiz Ərəb dövlətlərindən istər cənub qonşumuzdan olsun, artıq gənc birinci sinifə gələn uşaqları siniflərə yığırdılar ki, həmin ölkənin dillərində kursu keçirsin və mədəniyyəti öyrənsin. Və mədəniyyət altında nələr yetişdirib aydındır.
Çünki Azərbaycanda bugün sekularizmin, Azərbaycanda bugün sekularizmin, sekulyar dəyərlərin, dünyaviliyin, qloballaşmanın ən çox yayısı olan iki filosofun adını deyə bilərsiniz mənə?
Yəni həmin dövrlərdə
İndi
yox, mən özüm deyə bilərsən.
Biz məktəbdən uzaqlaşmayaq, bilmirəm.
Yox, mən yaşantımı deyirəm. Həmin dövrdə hətta kasıbçılıq dövrü idi. Uşaqlara İran xurmasını və s. gəldi. İndi həmin o uşaqların böyüyən bir hissəsi, həmin hissənin bir çoxu, bir hissəsi Suriyadadır, bir hissəsi digər hissələrlə məşğuldur və yaxud da ki, indi qayıtdığımız tezislərə keçən sosial şəbəkələrdə müəyyən işlərlə məşğuldur. Yəni bunu vizan məsələsi.
Mən də xatırlayıram, həmin dövrləri, sizin dediyiniz dövrləri, yəni tək ərəblər yox, elə türklər də, yəhudilər də öz dillərində burada kurslar açırdılar. Yəni bunun belə götürəndə ki, müxtəlif xalqlar öz dillərində.
Yox, dillər altında nələrin getdiyini də şahidi olmuşam. Və bunu bir qədər də taş götürə Azərbaycanın indiki durumu da yaxşı. İndiki durumdan da çox pis vəziyyətdir. O zaman müəllimlər bütün uşaqları heç ümumiyyətlə heç nə əlifba da öyrətməli deyillər. Bu biraz da vicdan məsələsidir. Yəni öz xalqını, dövlətini sevmək məsələsidir. Yəni o da sənin övladındır, sən müəllimsənsə artıq orada sənin övladındır. Bu bir qədər vicdan məsələsidir. Sən onu öyrətməlisən, keçməlisən. Tutaq ki, elə bir dövr yarana bilər ki, müharibə dövrü elə olar ki, o zaman sən ümumiyyətlə atarsan, satarsan ölkəni. Yəni digər məsələdən götürək. Bu isə vətəndaşlarda da böyük problem var. Əgər Cənub zonasında mən doğulmuşam. Bu insanlar dini məsələlərdə, yəni əvvəlki dövrlərdən, elə 90-cı illərdə övladını göndərmək istəmir məktəbə, qız uşaqlarını. Yəni bu elə həmin dövrlərdən demək olar ki 10% ətrafında dəyişir. Yəni vətəndaşlar özləri belə tələb etmək istəmirlər, oxutmaq istəmirlər. Yəni cəmiyyətin özündə problem var ki, deyildiyi kimi. Yəni maariflənmək lazımdır. Cəmiyyət özü buna çalışmalıdır.
Mən bu yaxınlarda masalda 3 toyda oldum. Yəni bu yay ərzində 3 toyda 3-ündə də erkən nikah idi. Erkən nikah qeydə alınmışdı. Hansı ki qız 9 sinifdən çıxmışdı. Ailə həyatı qurmuşdu və təhsilini dayandırmışdı orada. Buna nəzarət edən qurum, yəni 3-ündə də gördüm ki polis gəldi, toy yerinə rüşvətini aldı, çıxdı, getdi. Bu mənim gözüm qabağında baş verib. Ki göz yumdu buna. Bu təhsilə dini radikalizmin artmasına səbəb olan amillərdən bildiyim, onlar necə evlənmişdi dini kəbindən. Hər mən bəlkə də çoxdur toy. Yəni bu Ramiz Mehdiyevin dediyi məsələ, bu məsələ deyilmi? Buna da kim nəzarət etməlidir? Polis. Polis də kimdir? Bu hakimiyyətin bir qurumudur, strukturudur. Bunlar özləri nəzarət eləmirsə, polis, yerli icra orqanları, bələdiyyə, bunlar heç bir buna nəzarət eləmirsə, məktəb direktoru şagirdlərin dərsə gəlməməyi haqqında lazımi məlumatları təhsil nazirliyinə və digər qurumlara göndərmirsə vaxtı-vaxtında ki, bu şagirdlər məktəbə gəlmir. Onların adı siyahıda saxlanılırsa, bilirsiniz niyə saxlanılır siyahıda? Çünki o tələbələrin hamısının adı siyahıdan çıxarılsa, müəllimlərin siniflər birləşəcək və dərslər azalacaq, müəllimlərin ştatı azalacaq. Sadə bir şeydir bu, yəni burada sistemdir, başqa heç nə yoxdur. Ona görə də onlar özləri əmək haqqı xatirində göz yumurlar ki, daha bir ştat, daha bir sinifimiz çoxalsın, buradan 3 ştat dərsimiz artsın və beləliklə də göz yumurlar. Azərbaycan gəncləri də Rusiyaya gedir, oğlanlar, qızlar çox ailə həyatı qurur, çıxır 9 sinifdən. Ölkədə sosial problemlər var, sosial problemlərə görə çox işləmə məcburiyyət. Yəni bu gün görür şəhərdə təkər qaraldandan tutmuş adi yerlərə qədər nə qədər gənc
yəni Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan yeniyetmələrinin uşağını oxutmağa marağı varmı?
Təbii ki var. Mən sizə səmimi deyirəm ki, Azərbaycanda hər bir valideyn istəyir ki, onun övladı təhsilli olsun. Bu 1000 valideyndən bəlkə də biri, bəlkə də 10.000 valideyndən biri, ikisi olar ki, öz gəncini oxutmaq, öz övladını oxutmaq istəmir. Normal olaraq hamı oxutmaq istəyir. Qızlarını oxutmaq istəsin, şeyi faizi az ola bilər. Amma ümumilikdə övlad göstərsə, hamı oxutmaq istəyir. Amma iqtisadi durum, sosial durum o qədər bərbaddır. Məktəblərdəki vəziyyət o qədər pisdir. Universitet qutaran gənclərin, baxırlar ki, universitet qutaran gənc hamısı işsiz qalır. Yəni uzaq başı 300 manat maaşı işləyir. Deyir ki, oğlum sən universitet qutarsan, onsuz da səndə heç nə olmayacaq da, belə fikirləş.
Amma axı elə nümunələr də var ki, ali məktəbi bitirir,
çox azdır,
yaxşı kadr,
çox azdır,
çox yaxşı da işləyənlər ola bilir.
Çox azdır. Olanların böyük əksəriyyəti hansısa tanış vasitəsilə tanış olur. Çox az bir hissəsi, 100 nəfərdən bir nəfər bəlkə də öz gücü ilə hansısa bir şeyə gedə bilir, hansısa bir şirkətdə, beynəlxalq bir qurumda və yaxud da ki, dövlət strukturlarında bir yerdə. 100 nəfərdən biri. Azərbaycanda qurumlar tanıyıram, mənim dostlarım var, dövlət qulluğuna qəbul imtihanından keçiblər. Faktiki bu imtihandan keçən bunu elan edib, vakantiyə elan olunub. Amma yəni işə çağırmırlar. Nədir? Çünki kimisə orada tapşırıblar və onu çağırıblar artıq işə. Bu dövlət qulluğuna qəbul çıxanda hamı sevindi ki, artıq imtihanlar.
Bəlkə əslində ümumiyyətlə həm valideynlərdə, həm gənclərdə belə bir o psixologiya hələ də var ki, mütləq dövlətdə çalışmadılar, mütləq kimsə bunları işlə təmin etməlidir. Yəni özlərinin iş axtarma bacarıqları bəlkə yetərincə deyil.
Bu təhsil alma baxımından deyim. Təbii ki, tam razıyam ki, Azərbaycanda mən inanmıram ki, elə bir valideyn olsun ki, yəni xüsusən bu oğlandırsa, inanmıram ki, bir valideyn çıxınca oğlunun təhsilli, savadlı olmasını istəməsi. Amma qız baxımından baxımından müəyyən regiona gəldikdə artıq faiz fərqi endir və radikal olaraq yox deyirlər. Yəni bu var. Sonrakı sualınız nə idi?
Yəni təhsillə bağlı, kadrlarla bağlı.
Dövlət üçün işləmək.
Yəni gənclər özləri bəlkə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Yəni özləri axtarmırlar, fəallıq göstərmirlər.
Burada iki səbəb göstərə bilərəm. Səbəblər artırmadan, amma əsas səbəb Sovet dövründəki dövlət qayğısı ilə, yəni müəyyən dərəcədə kütlələrdə bizi yetişdirən nəsildən gedir. Onlar Sovet dövründə işdən təmin olmaq, birbaşa dövlət tərəfindən artıq təminat var idi deyə artıq o gözlənti çoxdur. Yəni gənclikdə müəyyən dərəcədə gözlənti var ki, artıq çağırsınlar, bunu işdən təmin etsin, qurtarıb. Yəni bu artıq təhsil alıbdı, bunu təmin etsinlər. Amma digər baxımdan hesab edirəm ki, bizim müəyyən gənclikdə də müəyyən problemlər var. Yəni bir yerdən artıq nəsə yox deyilirsə, nəsə geri çəkilirsə davam etmir. Məsələn Pərviz özü deyir ki, mən universitetdə axıra kimi məsələn bölmələrdən çağırdım, korrupsiya idarəsindən nümayəndə çağırdım. Yəni bunun işin axırına kimi getdim. Sovet özü məhkəməsi də olmuşdu sən.
Niyə hamı getməli yəni, deyə? Normal ölkə olsun yəni, getməsin də. Mən bunu
normal başa düşürəm. Azərbaycanda da problemlər var. Amma sən əgər haqqını istəyə bilmirsənsə, bu sənə heç kim haqq verəsi deyil.
Haqqını istəmək deyil. Haqqını istəyənlər bir gün həbsxanadadır. Həbsxanadadır gəncələr.
Həmçə həbsxanadadırlar.
Daha radikal formada istəyirsən, sən də həbsxanaya gedəsən. Mən də gedəcəm. Mən bir gün burada sərt danışmağa qorxuram, bunu səmimi etiraf edirəm. Yəni mən sərt danışsam burada həbsxanaya gedəcəm. Bunu niyə gizlədirik ki, mən qorxuram bu dəqiqə hal-hazırda. Və bu reallıqdır. Dünənləri adam küçədə deyirlər, küçədə söyüb tutub salıblar içəri jurnalisti. Küçədə nədir söyüş? Küçədə gündə söyüşən gedə kubinkada sənin yüzləri göstərim. Yəni küçədə söyüşən adam tutarsan. Bunu etiraf edək ki, Azərbaycanda haqqını tələb etmək cəsarət məsələsi deyil. Artıq cəsarətdən keçib insanlar açıq-açıq bu kamikazdirlikdir. Artıq haqqını tələb etsənsə kamikazdirsən.
Adamlar. Gəlin, Zamin Hacı jurnalist telefon xəttindədir. Zamin bəy xoş gördük.
Xoşçumuzu görək.
Zəmin bəy, Ramiz Mehdiyevin son çıxışında bəzi tezislərə siz də mətbuatda münasibət bildirmişdiniz. Ümumiyyətlə, ölkədə az qala 20 ildir deyilən problemlərin bir yüksək çinli məmur tərəfindən etiraf olunması məsələyə belə də yanaşa bilərik. Necə qarşıladınız?
Birinci, Ramiz müəllim Sovet Komünist Partiyasının üzvü olub və uzun illərdir Azərbaycanda Komünist Partiyası Mərkəz Komitənin ideologiya şöbəsinə rəhbərlik edir. Bunu niyə xatırladıram? Sovet Komünist Partiyasının nizamnaməsində belə bir bənd var idi ki, hər bir partiya üzvü komünist vaxtaşırı olaraq həm də özünü tənqidlə məşğul olmalı. Belə bir gülməli maddə var idi. Yəni həm tənqid, həm də özünü tənqid. Rusca desək, samokritika. Və Ramiz müəllim də o vaxtdan yazında qalıb, vaxtaşırı olaraq belə məhz özünü tənqidlərlə məşğul olur. Necə deyərlər bu? Bu bir məsəl var. Deyir o, dindar arasında yeni şairimiz məsəldir. Yəni, biraz da dindarlardan da misal çəkək. Deyir ki, o qiyamət günün əlamətlərindən biri də odur ki, qiyamət günü yaxınlaşanda şeytan əlində Quranla gəlir. belə bir məsəl var. İndi mən demək istəməzdim ki, Ramiz müəllim şeytanı təmsil eləyir və yaxud da ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda şeytan var. Bunu bu cür yozmaq istəməzdim. Amma bu özünü tənqid deyirsiniz, çox gülməli bir şeydir. Yəni, o başqa bir misalla desək, o bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Yəni, bu adam televiziyaları güya tənqid elədi. Halbuki özünlərinin yaratdığı televiziyalar idi da. Güya onları tənqid elədi, amma nə düzəldi ki? Yaxud elmlə bağlı bir ara çıxış eləmişdi, amma indi bu dəqiqə az qala Siyavuş Novruzov da səhv eləməmişdi, o artıq akademik. Yəni, bunlar gülünç şeylər. Ramiz Mehdiyevin özünün elmi işləri, məsələn, elmlə danışır bu adam da. Yəni, bu adamın bütün elmi işləri, bütün fəaliyyəti saxtakarlıqdan ibarətdir. Açıq danışaq. Bu adam ərəb, fars əlifbasını bilmədən çaytmaq xəta haqqında kitab yazır. Yəni, belə bir vəziyyətdə durub başqalarını tənqid eləmək, güya da özünü tənqidlə məşğul olmaq və s. Bunlar karikaturadır və yenə də deyirəm, mən bayaq Pərviz bəyin çıxışının sonlarına qulaq astım ki, yəni, ölkədə vəziyyət necədir? Yəni, doğrudan da çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Haqqı danışanları, həqiqəti deyənləri hamısını tutub zindana salırlar və yəni, burada belə ucuz demagogiyalarla cəmaatı aldatmaq mümkün deyil. Hamı da bilir ki, bu bir fırıldaqdır.
Bəs hər halda yüksək tribunadan səslənib də belə deyək, bu siyasətə təsir edən adamların biri.
Hansı siyasətdən danışırsınız?
Bu məsələni qaldırıb Zamin bəy. Necə bilirsiniz? Yəni təhsildə bax nəyi dəyişməlidirlər ki? Nəyi dəyişməlidirlər ki? Bax bu problemlər heç olmasa az da olsa ortadan qalxsın.
Təhsildə heç nə Azərbaycanda faktiki bu dəqiqə dəyişmək mümkün deyil. Çünki prezidentin qızının şeirlərini ədəbiyyat dərsliyinə salırlarsa İçər-içər dövlət qoruğunun müdürünü, yəni qoruq müdürünü gətirib təhsil naziri qoyurlarsa, tamamilə heç bir dəxil olmayan bir adam. Kitabların yazılması eksperiment xarakteri daşıyırsa, kim ağzına nə gəlirsə yazırsa, kitabların, dərsliklərin nəşri yenə də korrupsiya yolu ilə tutaq ki, Fatma Abdullahzadə ya da başqalarına yaxın nəşriyyatlara tapşırılırsa, bir ölkədə hansı dərslikdən, hansı tədrisdən danışmaq olar? Məktəblər birmənalı olaraq yaltaqlıq mərkəzlərinə çevrilirdi. Orada ancaq ki, uşaqlara necə yaltaqlanmağı, Eydər Əliyevə, İlham Əliyevə necə yaltaqlanmağı öyrədirlər. Tədris deyə bir şey yoxdur. Hər ildə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası qəbul ballarını aşağı sala-sala gelir. 5-10 nəfər yaxşı oxuyanlar var idi. Onlar da özəl türk liseylərinə idi. O liseyləri də bağladılar ki, onlar da olmasın. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Bilmirəm, yəni, siz nə dərəcədə nəyə görə belə ruhlanmışsınız Ramiz müəllimin çıxışından? Amma bu çıxışları mən yenə deyirəm, ta mən uşaq vaxtından eşidirəm. 70-80-ci illərdə belə özünü tənqid, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının nizamnaməsinə uyğun olaraq belə yaxın illərdə 5 illik planlar və s. Bu cür belə söhbətləri, yəni mənim artıq, yəni mən 42 yaşım var, onun belə 40 ilinin bu cür söhbətləri dinləməklə keçirmişəm.
Xəttə qalın, xəttə qalın. Yəni, əsas tezislərdən biri hicab məsələsi idi. Fikir necə? Yəni, təhsildə, Azərbaycan təhsilində bu hicab məsələsi birmənalı olaraq qoyulubdu ki, yəni, məktəb formasında məktəbə getməlidirlər. Amma hökumət zaman-zaman güzəşdə gedir təhsildə şagirdlərin hicablı getməklərini.
Getməməlidir.
Bax, sizcə əslində hökumət necə davranmalıdır? Doğrudan, yəni sərt şəkildə qoyanda qarşı reaksiyalar olur, mətbuat da insan haqları məsələsini qaldırır. Yəni, bax, bu insan haqqı və hökumət də qalır insan haqqı çağırışları buna qarşı olan hər hansı deyək ki, tənqidlərlə üzləşir və bir tərəfdən də qanundan bax, bu gələn sərt qadağa.
Hakimiyyət attığı addımlarda səmimi olsaydı, yəni bu hicab məsələsində də həmçinin, hakimiyyət müəyyən uğur əldə edə bilərdi. Görünür, səmimi deyəm. Siz xatırlayırsınız 2012-ci ilə təhsil nazirliyi qabağında hicab aksiyaları keçiləndə Wikileaks-in 2011-də səhvimsə Wikileaks-dən çıxan sənədlər vardı. Orada bir çıxışda Azərbaycan hakimiyyətinə kimsə ABŞ səfirindən görüş deyir ki, görürsünüz, yəni təqribə belə danışır, görürsünüz, biz gəsə dindarlar gələcək. Hakimiyyət həmin vaxtı hicab məsələsini həmişə elə qaldırıb ki, məsəl üçün, 2011-ci ildə 11 sentyabr, 11 mart hadisələri Azərbaycanda aktivləşəndən sonra hicabı qadağan elədi, oradan dindarları qaldırdı ayağa ki, yəni artıq qərbə göstərilən bir mesaj var ki, bax, mən gəsəm, bax, İran gəlir, bax, mən gedərəm, mənə heç fərqi yoxdur, bax, İran gəlir. Hakimiyyət görünür, hicab məsələsində heç vaxt səmimi olmayıb. Yəni, mən şəxsən, mən tərəfdarıyam ki, orta məktəblərdə hicab qadağan olsun. Orta məktəb formasına keçmək, onu deyə bilmərəm tam olaraq, o geniş mövzu. Amma ümumilikdə gözləyək, hicabın ən azından 10-cu sinifə qədər olan mərhələdə qadağan olmasını tərəfdarıyam. Çünki uşaq özü qərar vermir buna, buna valideyn qərar verir. Din isə insanın şəxsi seçimi olmalıdır. Yəni, bugün istənilən bir valideyni hicab taxan 9 yaşlı qızı götürək, soruşaq ki, bu hicabı niyə taxsa, mənasında da bilməyəcək. Çünki buna valideyni deyib tax bu hicabı. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, bu hicab məsələsində hakimiyyət radikal olmalıdır. Amma hakimiyyət nəinki radikal, səmimi də deyil. Yəni, hakimiyyət bu xalqın gələcəyini düşünüb hicab məsələsini qadağan etmir. Hakimiyyət bundan siyasi bir kart kimi istifadə edir. Mənim fikrimə görə, mən belə görürəm. Ona görə də alınmır.
İmbəy, əlavəniz var mı?
Hicab məsələsində təbii ki, mən də tam razıyam. Yəni, insanlar hərə bir istədiyi formada getməli deyil. Və ikincisi də, evlənmə yaşı nədirsə, əgər bir şagirdə həmin yaşa kimi insanın geyiminə mən hesab edirəm ki, dövlət nəzarəti olmalıdır və vahid olmalıdır bu. Yəni burada heç bir amma bunu da müəyyən regionlar var ki, bəli, müəyyən problem yaradıb bu məsələdən sonra göndərmək istəmirlər. Amma ola bilsin ki, bəzi yerlərdə artıq bunu yavaş-yavaş keçmək olar. Yəni birdən-birə bəzən mərhələ keçmək bir qədər sərt reaksiya doğura bilir.
Penklub verilişində ilk bizə yazmaq istəyirsinizsə 057-44-10-17 SMS göndərmək olar. Efirət şərəsi azadlıq radiosu nöqtə azad elektron məktub göndərmək mümkündür. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid telefon xəttindədir. Rəşad bəy, xoş gördük.
Hoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Studiyadakı mənim cavan dostlarımı da salamlayıram.
Salam.
Rəşad bəy, siz də münasibət bildirmişsiniz Ramiz Mehdiyevin çıxışına, amma mən sizdən bir başqa şey soruşmaq istəyirəm. Yəqin ki, Mark Twain'in satirasından xəbərdarsınız. Mark Twain'in satirasından. Və mən oxuyanda çox maraqla qarşıladım ki, 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin Amerika cəmiyyətində hansı problemlər var idi və təxminən eyni problemləri Cəlil Məmmədquluzadə də Azərbaycan cəmiyyəti üçün tənqid etmişdi. Bugün Mark Twain'in həmin satirası Amerika cəmiyyəti üçün aktual deyil, amma Cəlil Məmmədquluzadə yenə də aktualdır Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Bax, bunun səbəbi nədir sizin fikrinizcə?
Onun səbəbi əlbəttə dərindir. Mən Amerika dövlətinin, orada ənənəsinin, tarixin, orada görülən işləri Azərbaycanla məncə müqayisə eləmək düzgündür. Çünki Cəlil Məmmədquluzadə və Sabirdən sonra Azərbaycan xalqı Sovet imperiyasının, Sovet rejiminin tərkibində yaşadı. Bir sıra inkişaf qarşısı alındı. Bir sıra tərəqqi bərbər bizim ziyalılarımız susturuldu, fiziki məhv edildi. Ona görə də biz 91-ci ildə müstəqilliyimizi yenidən qazananda elə bil ki, hər şeyi yenidən başlamalı olduq və təəssüf ki, bəzi məsələlərdə hətta Mirzə Cəlil və Sabirin dövründən də geriyə bu baxımdan Amerika cəmiyyəti ilə azcanı mən elə bilirəm ki, müqayisə eləmək düzgündür.
20 il az bir zamandımı Azərbaycanda müəyyən bir təhsilli, ziyalı, intellektual bir təbəqə formalaşsın?
20 il mənim fikrimcə az bir zamandır. 20 il təsəvvür edir ki, müstəqilliyini əldə edən bir ölkə və bu müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışan bir ölkə. Üstəgəl torpaqları işğal altında olan təcavüzə məruz qalan bir ölkə və ətrafında da onun müstəqilliyini istəməyən buna qarşı olan açıq və gizli mübarizə aparan ölkələrin olduğu bir şəraitdə mənim fikrimcə hər hansı bir şəkildə belə Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq və daha uzun illərə çatdırmaq, 50 il, 100 ilə çatdırmaq elə böyük qəhrəmanlıq.
Rəşid bəy, Prezident Administrasiyası, nazirliklər, yerli hakimiyyət strukturları sizcə niyə bugün ciddi kadr problemi böhranı ilə üzləşiblər?
İndi biz hörmətli akademik Ramiz Mehdiyevin fikirlərinə gəldikdə isə burada həqiqətən də cəmiyyətimizi narahat edən ağrılı problemlər var. Amma bəziləri deyir ki, bu problemlər ölkənin əsas adamlarından biri ideoloji rəhbərinin dilindən səslənirsə, sual çıxır ki, bəs bu problemlərin həll eləməyə rəhbərliyi eləməli bir şəxs bunları söylüyor. Amma məsələ burasındadır ki, bu faktlar söylənir və hökumətin, hakimiyyətin gücündən asılı olmayan, gücündən kənar olan səbəblər də var. Burada mən həqiqətən bu fikirlərdə bir ziyalı yanğısı, ziyalı narahatlığı duydum və hətta bu cəmiyyətə ötürülür və sualın cavabını hamımız birlikdə axtarmağa yönəlir ki, necə olur ki, məsələn, 100 il qabaq Mirzə Cəlilin, Sabirin yetişdirən və xurafata qarşı, fanatizmə qarşı bu cür mövqeyli ziyalıları olan bir şəxs, bir xalq, bir deməli, təxminən 100 ildən sonra yenə də o xurafatın əsrinə çevrilir, yenə də 100 il əvvəlki problemlərin içərisində çabalayır. Bu mənada bu düşündürücü, xüsusən dinlə bağlı məsələlərdə hesab edirəm ki, Azərbaycanın özünün iradəsindən kənar maraqlar var. Ramiz Mehdiyev həmişə deməli, fikirlərində ardıcılıq və sekulyar dünyəvi dövlət tərəfdarı kimi həmişə çıxış edib. Mən öz yazımda da yazmışım ki, hələ 20 il bundan qabaq məsələn məscidlərin açılması və xaricdən gələn müxtəlif şəxslər, imkanlı adamlar üzərində məscid gazetlər açmağa başlayanda və ümumiyyətlə bu Sovet rejimindən sonra dinin əleyhinə olacaq hansısa bir fikir səsləndirməyin çox belə təəccüblü və cəsarətli bir addım olduğu bir vaxtda Ramiz Mehdiyev demişdi ki, məscidlər açmaqdansa məktəblər açmaq. Yəni bu cəsarətli fikirlikdir və göstərir ki, bu adamın bayaq bizim o studiyadakı dostumuzun dediyi kimi qeyri-səmimilik yoxdur. Səmimiyyətlə belə düşünür və fikirləşir ki, Azərbaycanda məhz dünyəvi dövlət modeli inkişaf eləməlidir. Məktəblər, məktəbdə müasir təhsil gücləndirilməlidir. Amma indi biz dediyim kimi, kənar bu müstəqillikdən sonra Sovet rejiminin vahid bir ideologiyası vardı və bu ideologiya dağılandan sonra, Sovet rejiminin xulyalarına insanların inamı itəndən sonra insanlar o inamı müxtəlif yerlərdə axtarmağa başladılar və çox hissəsi də təbii şəraitdən, ölkədəki çətinliklər, keçid dövrü, müharibə, insanların pis vəziyyətə düşməsi çox belə ümid kimi dinə fənah gətirməli oldu bəzi insanlar. Bəziləri isə müxtəlif qüvvələrin təsiri altında, bayaq dediyim kimi də Azərbaycana marağı olan çoxlu müsəlman dövlətləri var ki, onlar Azərbaycanda müxtəlif təriqətlərə dəstək verirlər, müxtəlif insanları maraqlandırmaqla. Bəziləri səmimi şəkildə, bəziləri isə hansısa maraq naminə bu ideologiyaların daşıyıcısına çevrildi.
Rəşid bəy, amma son 10 ildə, xüsusilə son 10 ildə ölkəyə gələn neft gəlirləri ölkəni heç də kasıb göstərmir dünyada. Yəni, bu neft gəlirlərini təhsilə daha səmərəli şəkildə yönəltmək olarmıdırmı? Məsələn, heç bir neft gəliri olmayan Gürcüstanda təhsillə bağlı Azərbaycanda ekspertlər tez-tez misallar çəkirlər islahatlarını, Gürcüstanda aparılan təhsil islahatlarını.
Təhsillə bağlı gedirsə, Gürcüstanla bizim müqayisə edilməz.
Yox, mən təhsillə bağlı ki, yəni bu təhsili yüksək səviyyə çatdırmaq, hətta ucqar bir dağ kəndinə yaxşı bir müəllim göndərmək, onu həvəsləndirmək ki...
Haradan tapacaq, əzizim? Bu hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Burada elə ikinci bir məsələ Ramiz Mehdiyevin fikirlərində Azərbaycanda gənclərin zəhmət çəkməməsi, əziyyət çəkməməsi, rahat bir şərait axtarmaları. Bunlar da qeyd olunur. Mən də gənclərlə işlədiyim üçün müşahidələrin dəqiqliyinə əmin oldum. Bugünkü gənclərin bir çoxu oxumurlar. Oxumaqdan çəkinirlər, zəhmət çəkməkdən çəkinirlər. Ayrı-ayrı fərdləri demirəm, ayrı-ayrı istedadlı tutaq ki, uşaqlar olur, onlar əziyyətdə çəkirlər. Bəzilərində müxtəlif səbəblərdən pesimistliklər var. Məsələn, bəziləri fikirləşir ki, mən nə qədər tutaq ki, savadlı olsam da cəmiyyətdə irəli getmək üçün müəyyən dostbazlıq, qohumbazlıq, qrupbazlıq, yerli bazlıq halları var. Buna görə gedə bilmərəm. Mən həmişə bu gəncləri inandırmışam ki, elə deyil. Həm bizə kəskin rəqabət olan cəmiyyətdə belə bir insan öz işi ilə, sevdiyi, bacardığı işlə mütəmadi məşğul olur, əziyyət çəkirsə, biz də o hansısa şəkildə onun zəhməti, dəyərin əvəzini alır. Hansısa bir yerə, hansısa bir bura imza atır. Bu mənada bizim gənclərin özündə də problemlər var. İndi bunun obyektiv səbəbləri olsa belə gənclərin özündə zəhmətdən qaçmaq, çalışmamaq var.
Rəşad bəy, gənclərin əziyyət çəkməməsini çəkmək istəmədiyini vurğuluyorsunuz. İndi mən digər qonaqlarımızdan da buna onların fikrini alacağım. Amma istəyirdim buna siz münasibət bildirəsiniz ki, bu gənclər hansı ki institutda, ali məktəbə daxil olurlar, az qala birinci sinifdən repetitor yanına gedirlər və həm məktəbin dərsi, həm repetitorluğun dərsi, çünki çevrəmizdə olanlardan belə şikayətlər eşidirik ki, bu uşaqların heç istirahət eləməyə vaxtları olmur. Yəni bu da onlar üçün bir zəhmətdir ki, gecə gündüz instituta hazırlaşmaq üçün məcburdular. Yəni, bunu nə qədər gənclər zəhmət çəkmir demək olar.
Bu, mən 5-10 il qabaq eşidəndə ki, hansısa Bakının məktəbində dərs danışan uşağı o birilər lağa qoyur ki, buna bax, dərs danışın. Mən heyrət elədim. Biz indi xeyli dərəcədə dəyərlər dəyişir. Ümumi bu, belə mühit təsir edir hamısı gənclərinə. Amma axı bu təhsil sisteminin içindən də ilə ayrı-ayrı fərdlər, uşaqlar çıxır ki, biz onların uğurları barədə siz də Azadlıq Radiosunda yazmışsınız, başqaları mətbuat organlarında yazır. Biz doğru ki, bir uşaq gedir, daxil informasiya texnologiyaları sayəsində Amerikanın ən yüksək universitetlərində təhsilini davam etdirir, uğurlar qazanır. Azərbaycan xalqı təbiətən fərd kimi istedadlı xalqdır. Amma bu təhsildə əlbəttə ki, təhsildə problemlər var. Təhsildə problemlərin təkcə təhsil bu təhsil strukturundan yox, valideynlərdən də asıldı, cəmiyyətdən də asıldı. Valideynlər uşaqlarını oxumağa məcbur eləməlidirlər. Valideynlər uşaqlarına hansısa güzəşli qiymətlər vermək üçün müxtəlif hədiyyələr və s. verməklə savadsız böyütməməlidirlər. Və digər bir-birinə bağlı səbəblərdir. İndi bunlar var da cəmiyyətdə. Bunların da arada çıxartmaq 20 il xırda məsələdir burada. Birdən-birə Gürcistanda da müqayisə eləniz, Gürcistanda digər problemlər var və ikinci Gürcistan xeyli dərəcədə xristiyan ölkəsi olmaqla bizim vahud din məsələlərdəki o çətinliklər onlara onlardan uzaqdır.
Rəşid bəy, xəttə qalın, zəhmət olmasa. Zamin telefon xəttindədir, səhv eləmirəmsə. Zamin, 20 illi bu ölkənin müstəqilliyini 20 illinə şahidlik eləyənlərdən birisən. Səncə mümkün idi mi bu intellektual ziyalı təbəqəsini formalaşdırmaq, insanların təhsildən sonra da öz nailiyyətlərini davam elətdirməsi üçün böyük bir mühit yaratmaq?
Əvvəlcə, Sadiq xan, mən sizin aparıcılığınıza bir xırda etirazımı bildirim. Siz 17 dəqiqədir mənə Rəşad Məcidə qulaq asmağa məcbur edirsiniz. Xaç edəm, yəni növbəti veriliş aparıcılığınızda bu cür hallara diqqət edəsiniz ki, tərəflərdən bərabər vaxt ayrılsın. İkincisi, Azərbaycanda problemləri cəmiyyətin üstünə atmaq, güya ki, gənclər tənbəldir filan, bunlar demagogiya. Azərbaycanın savadlı, oxumuş gəncləri, onlarla misallar çəkə biləcək eləmən indi buradan deyəcəm məsələn. Bəxtiyar Hacıyev Harvardı qutarıb gəlmişdi, onu tutub türməyə qoydular. Yaxud hal-hazırda həbsdə olan Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri var, onların bir neçəsi 600-dən yuxarı balla Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qutarıblar, bəziləri Avropanın bir çox məktəblərini qutarıblar, amma onları hökumət tutub qoyub içəriyə. Sonra misal çəkə bilərəm Adnan Hacızadə və Emin Millinin əhvalatını, onların ikisi də xaricdə oxumuşdular. Biri Amerikada nüfuzlu Lichmond Universitetinin olduğu da səhvləmiş Almaniyada universitet qutarmışdı. Yenə də bizim hakimiyyət onları haqqı dediklərinə görə tutub zindana salmışdı. Bunlar ona görə də kimsə oxuyacaq və ona şərait var. Bunlar demagogiya və yalandır. Mən damatımızı da xahiş edirdim ki, Rəşad Məcid kimlərinə inanmasınlar. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda istedadsız adamlar, amma kimisə qohumu olanlar qabala gedir. Ən azından bir şeyə fikir verin. Son illərdə bir çox elə Azadlıq Radiosunun araşdırmaları üzə çıxartdı ki, ölkədəki bütün az qala biznes strukturları prezidentin qızlarına məxsus. Yəni, necə olur ki, iki dənə bacı biznes sahəsində bu dərəcədə uğurlar qazanır, amma başqaları qazana bilmir. Nə üçün Azərbaycanda indiyə qədər bir nəfər belə rəsmi milyonçu yox? Amma Azərbaycanın sərvətləri 50-60 milyardı keçib. Hə, belədir. Haradadır yaxşı mutlular? Kimin adınadır? Ona görə, yaxud Ramiz Mehdiyev misal çəkər elə onun özündən. Onun yezinəsi deputat qoyulubdur. Yəni, parlamentin üzvü Xaçmaz sayınından səhv eləməlidir. Başqaları da onun kimi. Siz, yenə də deyirəm, heç bir istedadı olmayan, amma kiminsə qohumu olan adamlar, Nəqliyyat Nazirinin uşaqları, yaxud Gömrük Komitəsinin keçmiş sədri də idi, indi Fövqəli Nazirinin uşaqları. Bunlar hamısı oliqaxlar və belə deyək ki, ölkənin biznesini, ölkənin sərvətlərini çapıb talayan adamlardır. Ona görə də burada heç bir istedadda filana yer yoxdur. Sadəcə olaraq mən sizə bir şey deyim. Bəzi komitələrdə filanda bunlar paket maaşı ilə müəyyən qara işləri görmək üçün müəyyən istedadlı uşaqları saxlayırlar ki, müəyyən də buxalteriya işlərini yaxud da ki, xaricdən gələn qonaqla söhbət edə bilsin, özləri də yiyib içsinlər, keyf eləsinlər, belə deyək. Başqa heç bir şey yoxdur. Heç bir belə deyək ki, perspektiv yoxdur Azərbaycanda gənclər üçün. Və mən sizə bir şey deyim. Deyir ki, peşəkarlar yoxdur, daha doğrusu adam tapa bilməyir. Adam əlbəttə tapmayacaqsan. Sən qohumlarını filanı yerləşdirəndə bütün strukturlara filanı peşəkar sorunu adam tapacaqsan. Yəni məktəb direktorlarından tutmuş polis rəislərinə qədər hamısı kimisə qohumu, kimisə oğlu, kimisə tanışıdırsa peşəkarlığa nə vaxt siz kriteri olaraq üstünlük vermişsiniz ki, indi də peşəkar axtarsın. Bunlar yenə deyirəm demagogiya.
Buyurun Pərviz bəy, Zamin mənim aparcığımı etiraz edir ki, çox danışdırırsan, amma Zamin də ki, kifayət qədər imkan yaratdıq fikirlərini bilirsin və Rəşad Məcidin qarşısına dediklərinə yəqin ki,
Zamin bəyin dediyində haqq qazandırmaq istəyirəm. Yəni Rəşad Məcid yaxşı olar ki, prezident təqaüdünü təşkil etdirdiyi dost tanışlarının hesabatını versin cəmiyyədəki, o istedadsız gənclərə niyə prezident təqaüdü təşkil etdirib yazsılar birliyində. Rəşad Məcid deyir ki, prezident aparatının rəhbəri Mirzə Cəlilin, Üzeyir Hacıbəyevin, Sabirin adını çəkdirdiyi cəmiyyətdə bunlar yetişmir. Yeni mən öyrənmək istəyirəm, Rafiq Tağını öldürən kim idi ki? Rafiq Tağım əgər bizim müasir Mirzə Cəlilimiz deyildi, yəni müasir yazıcımız deyildi, maarifçimiz deyildi. Elmar Hüseynov Azərbaycanda maarifçilik yönündə rus dilli təbəqədə az iş mi görmüşdü? Onu öldürmədilər mi bu cəmiyyətdə? Bundan sonra yenidən cəmiyyət Üzeyir Hacıbəyevin yolunu, Mirzə Cəlilin yolunu niyə getməlidir? Görürlər ki, bu yolu gedəni öldürürlər, qardaş. Bu yolu niyə getsin təzdən cəmiyyət? Rəşad Məcid bildirir ki, kadr çatışmamazlığı var, təhsil pis gündədir, bu səbəblər. Bu təhsili yenə xatırladıram, yenə də deyirəm, Azərbaycanda pesimizmdən, gənclərin pesimizmdən danışır. Azərbaycan gənclərinin ən böyük pesimist dayağı olan bir zamanlar rap qrup vardı, Host. Hostun əsas dayaqlarından biri Rəşad Məcid deyildi mi? Elxan Zeynallının kitabının redaktoruydu adam, yəni onun əsas dəstəkçisiydi. Yəni bunu edən elə siz özünüzsüz də, yəni sonra niyə deyinirsiniz, niyə narazılıq edirsiniz? Bu imkan verir, heç olmasa narazılığı biz eləyə. Siz həm dağıdırsınız, sonra deyirsiniz dağıntı var, heç olmasa birini bizə saxlayın da, birini də biz deyək. Ya yeməyi bizə buraxın, biz yeyək, ya da ki, onu tənqid etməyi bizə buraxın. Özünüz dağıdırsınız, məhv edirsiniz, özünüz də tənqid edirsiniz. Yəni, bizə də bir şey saxlayın, nə xahiş edirəm, yəni, hər şey almış sələ. Həm tənqidi, həm tərifi, hamısını özünüz edirsiniz.
Bir şey əlavə etmək istəyərdim. Təbii ki, bir insandan daha çox onun malik olu struktur baxımından nəsə istəmək olar ki, nə edibdir. Və Rəşad Məcidlə bağlı deyirəm, fikirlərə razı deyirəm. Və prezident təqaüdünə məsələ gəlirsə, ildə 20 dənə gəncə prezident təqaüdü verilir. Və dövlət də 20 nəfər gəncsin deyib. Və ədəbi yaradıcılıqda 20 nəfərin hər il istedadlı gəncin çıxması bu fantastikadır. Mümkün deyil. Yəni müəyyən dərəcədə fərqlənən insanlara prezident təqaüdü verir. Və o siyahıda isə, yəni belə bir adam desin ki, sırf yəni Pərviz desin ki, sırf tanışdığı görə, qohumçuluğa görə alıbdır. Yəni şəxsən mən almışam.
Araq dostluğuna görə mükafat alınır.
Araq dostluğuna görə deyirsən, mən Rəşad Məcidli 2-3 ildir tanıyıram, mən indi kimi oturub araq içməmişəm. Yəni bunlar biraz absürd. Münasibət
mütləq yemək içməsi də ondan.
Yox, yəni Pərvizin dediyindən elə çıxdı ki, mütləq araq sutulur. Yəni o qədər münasibətdə olduğum insanlar var ki, mənim, yəni heç bu ümumiyyətlə getmir onlar. Amma prezident təqaüdünün ayrılması ilə bağlı və bir insan ola bilməz ki, istedadlı şəxsən bunu mən bir gənc kimi deyirəm və bu yalan olsun, mən şəxsən özüm yəni çıxıb etiraf edərəm ki, üzr istəyirəm. Amma elə bir gənc istedadlı gənc yoxdur ki, şəxsən məndə gənc tələbə məktəbində məsul katibi. Yəni elə bir gənc istedadlı görünən yoxdur ki, və yaxud da gəlib ümumiyyətlə istedadlı olmasa belə Rəşad Məcidə təqdim eləməyim. Və elə bir gənc də yoxdur ki, indi kimi desin ki, mən getdim, mənim istedadım var idi və mənə təqaüd vermədilər, ayıb və yaxud üzv etmədilər. Axı belə bir şey də yoxdur. Bunu da heç olmasa faktla danışmaq lazımdır.
Yəni Rəşad bəy, əlavəniz varmı deyilənlərə?
Bir dəqiqə mən də bir iki söz deyim. Biz əvvəla o Zamin dediyiniz bizim Zamin Hacı idi də, məşhur jurnalist.
Zamin Hacı da belə.
Zamin bütün son vaxtlar olduğu yazılarında hər şeyi belə artırdığına, fantaziyasına güc verdiyinə görə də 17 dəqiqə dedi. Mənim fikrimcə sonra saata da baxdım. Mən 17 dəqiqə falan danışmamışam. Qulağı 8-9 dəqiqə danışmışam. Zaminin də o mənada Zaminin də yazılarına irad tutmaq olar ki, məsələn 10 il qabaq Zaminin yazılarını oxuyanda gülür. İndi gərək bir 3-4 yerdə bu yılda yazmaq lazımdır ki, Zaminin yox.
Gəlin gəlin yəni bir-birimizin yaradıcılığını, fikirlərini yox, birbaşa məsələnin mahiyyətini müzakirə edin.
Cavab verdi. O Pərviz də mənim haqqımda yəqin oradan buradan eşidib, şəxsən tanımır, amma tanıyaram. İkincisi, burada siz verilişi Rəşad Məcidin fikirlərini müzakirəsinə çevirdiniz. Burada Ramiz Mehdivin fikirləri ilə bağlı səslənməli idi və təəssüf edirəm ki, həm Zaminin, həm Pərvizin fikirlərində tamam başqa mövzuya gedir, tamam mövzuya dəxil olmayan məsələlərdən gedir. Bu, burada söhbət bu din məsə məsələsi, xurafatın Azərbaycanda üstünlük kazanması, bunun səbəbləri. Burada açıq orada fikirlər var ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana gələnlər heyrət edirdilər ki, bura müsəlman ölkəsidir, amma bir də hicab qadın gözə dəymir. İndi yenidən qadınlarımız hamısı hicaba bürünür. Bunun səbəbləri nədir? Və gənclərin tutaq ki, həqiqətən də mən bayaq indi zamin kimi belə açıq bir başa deməsəm də mən də gənclərin pesimist olduğu məqamları gördüm. Mən də bilirəm ki, məsələn, istedadlı tutaq ki, savadlı gənclər var və onlar bir neçə dəfə dövlət qulluğundan imtihan verib keçirlər, amma o müsabiqələrdən keçə bilmirlər nazirliklərə. Çünki müsabiqələrdə bir çox hallarda tanışlıq, münasibət, üstünlük təşkil edir. Elə bu məsələlərin özü də mənə gəlir ki, Ramiz Mehdiyevin fikirləri var və bunlar da məhz nazirlərə, o dövlət strukturunun rəhbərlərinə bir mesajdır ki, o insanları, istedadlı gəncləri incik salmamaq lazımdır. Fikirləşirəm ki, bu məsələlər barədə bizim gənclər bu fikirlərlə tanış olmadılar. Son vaxtlarda Ramiz Mehdiyevin bir sıra kitabları da bu dedikləri, çıxış etdikləri çıxışlarda da müasir bizim Azərbaycan dövlətinin ideologiyası, nəzəriyyəti barədə dərin fikirlər var və öyrənməlidirlər. Amma bir sıra düşüncələr təəssüf ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin kökünə, əsaslarına, fəlsəfəsinə uyğun deyil və bu adamların da şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin əsas strukturlarında bu cür düşüncə ilə yer almaq çətin məsələdir.
Rəşid bəy, mən bu yaxınlarda
dövlətçiliyimizi qoruyub saxlamaq.
Elə bu günlərdə də sosial şəbəkələrdə bir müzakirəyə çevrildi. Xalq artisti idi, ya əməkdar artist olan bir müğənnilərdən biri Qara Qarayevi Məlik Dadaşovu şəkillərinə baxanda tanımayıb. Amma belə bir hökumətdən yüksək titul alıb daşıyır. Yəni bax bu cürləri çoxdur. Yəni hökumət, hakimiyyət, başda oturanlar, yüksək vəzifədə çalışanlar, bu sahəyə məsul olan şəxslər ümumiyyətlə seçə bilirlərmi? Yaxşı kimdir? Keyfiyyətli sənətkar kimdir? Qeyri sənətkar kimdir?
10 il qabaq belə bir sorğu aparırdıq Azərbaycan himninin müəllifi kimdir və musiqisi sözləri kimə məxsusdur. Bizim bir çox məmurlarımız heç onu da bilməmişdilər. İndi bu Amerika kəşf eləmək deyil ki, bizim müğənnimiz Qara Qarayevi tanımırsa bu faciədir. Amma o müğənninin indi ortaya çıxması üçün hökumətdən çox xalq onu toylara çağırıb ona çoxlu pul verənlər məşhurlaşır.
Hökumət toy müğənnilərinə mi paylayır bu əməkdar xalq artisti kimi deyək ki, hökumətin fəxradlarını?
İndi bilmirəm, müğənnilərin içində də əlbəttə savadsızları çoxdur və biz elə çox vaxt bu barədə mən fikirlərimi deyirəm ki, bizim müğənnilər Azərbaycan dilində danışa bilmir, adi primitiv savadları yoxdur. Amma hamımız bir xalqın oğlu. O müğənni başqa yerdən gətiriləcəkdir. Müğənni də yetişib, Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi adamlar. İndi deyiniyək ki, ümumi, bəs elə akademikin fikirlərində də söhbət ondan gedir ki, ümumi bir savadsızlıq var, ümumi bir bilinçsizlik, məlumatsızlıq var və bunun səbəblərini aydınlaşdırmağı yolların axtarır və bundan bütün cəmiyyətə bir sual edir. Məncə ziyalılar da belə həqiqətən bu məsələdə səmimi olan insanlar da öz fikirlərini bildirməlidirlər ki, səbəb hardadır, bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar.
Fikrinizcə bu vəziyyətdən çıxılacaq mı? Yoxsa sadəcə bir mövqe idi, bir fikir idi, deyildi, getdi.
Dedim, mənim fikrimcə Azərbaycanın bu illərdə ən böyük bu hakimiyyətin də uğurlarından biri Azərbaycanın müstəqil siyasət aparılması və müstəqilliyinin qoruyub saxlanılmasıdır. Biz, məsələn, çox məsələləri bilmirik, amma Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən bu qədər ətraf ölkələr, bu qədər güclü dövlətlərin içərisində Azərbaycanı qoruyub saxlamaq, müstəqilliyini davam etdirmək ən böyük uğurlardan biridir. Bu isə, indi siz bayaq Amerika ilə müqayisə elədiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Bu isə uzun illərin bir dövlətçilik təcrübəsi lazımdır. Bizim indi müstəqilliyi qazanandan sonra məlum oldu ki, biz hələ çox məsələlərdə dövlətçilik ənənələrimiz unudulur. olub gedib, ona görə də xeyli məsələlərdə maşıyır.
Rəşad bəy, çox sağ olun, vaxtımıza az qalıb. Təşəkkür eləyirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Bu son sualı hərənizdən yarım dəqiqə cavab istəyirəm, yarım dəqiqəlik.
Buyurun.
Çıxılacaq mı
vəziyyətdən? Vəziyyətdən çıxılacaq, gec, tez, əvvəl axır çıxacaq da. Yəni Sovet hökuməti belə o bir sistem belə axıra qədər dözmədi, yəni. Nə vaxtsa dağılır, gec, tez çıxılacaq, amma bu çıxılan çıxana qədər nə qədər itki verəcək, bunu bilmək olmaz.
Mən də inanıram ki, vəziyyətdən çıxılacaq. Təbii ki, həmin deyilən problemlər qala bilməz, amma daha tezliklə olacağına inanıram.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Pinkulu verişi burada işini yekunlaşdırır. Qonaqlarımız köşə yazarı Pərviz Əzimov, şair Emin Piri, de telefonla bizə Yaşlar Birliyinin katibi Rəşad Məcid və jurnalist Zamin Hacı qoşulmuşdu. Mən təşəkkür edirəm texniki dəstəyə görə Namik və Cavanşirə. Aparcınızda mən idim, Səadət Akib qızı. Sağ olun.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də dalğın dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyən, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyub.
Sən təhqir
edirsən.
Yox, sən təhqir edirsən.
Mən söyləsəm nə getmir? Mən sizə deyirəm.
Yox, xəyalla, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində, yəni biz o 20%-i.
Mən də danışım.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlər